Taip dabar, mylimieji, jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite.
Praeitą šeštadienį, kada nebuvo Vilniuje pravesti šventoriai, buvo pasakytas tėvo, žemiško tėvo, visais dukra, Čikagos atvyksta ir norės padaryti giminės susitikimą ir būtinai dalyvaučiau. Galvodamas, kad galėsiu kažkiek patarti, kaip atrasti rojaus trybės šviesą, matyt, skaudžiai apsirikau, nes ir nuvažiuojant į Biržus, kada iš Kauno išvažiuoji ir važiuoji vadinamą tą Via Baltica, kuri taip buvo labai smarkiai išgarbinta, kad labai geras kelias, bet pasirodo, kad ten kelias yra gana siauras, viena kryptis į priekį, kita gal, tam pačiam toj pačioj erdvėj, tik tai kai kur pastatytos ten užtvaros arba raudonos juostos. Ir važiuodamas pagal rojaus trybės valią, leidžiamą 90 km greičių, buvau visą kelią kliūtis visiems. Visi, nežiūrint, kad leidžiamą 90, važiuoja turbūt lengvos nemažiau kaip pusantro. Ir nenusipu, kad tame kelyje vyksta pastoviai baisios avarijos. Ir nuvykęs į Biržus, nors planavom nuvykti kažkaip normaliai, bet taip pasidarė, kad ir lietai važiuojant, nuvykom gerokai anksčiau, pusės elestos nebuvo namuose. Nuvažiavom prie prekybos centro ir porą valandų turėjom laukti, kol viskas susitvarkys ir galėsim, busim pakviesti į tą restoraną. Ir laukdamas pastebėjau, kad Biržai kaip yra alaus kraštas, tai turbūt greitai jau nebus vairuojančių vyrų. Atvažiuoja 5-6 moteris, arba su vaikais, arba vienos, po vyrų taip ir nėra. Ir atvažiuoja tas 6 ar 7 vienas vyras, kuris nusiperka alaus, tą vadinamą bambalį, išvažiuoja iš parduotuvių. Tai ta mūsų skleidžiama dvasinė rojaus trybės šviesa, kaip matome ir šiandieną, nors Algimantas sako, kad vaikai nesielgtų kaip žvėris, aš nežinau, kaip tai apibūdinti, nes žvėris nesielgia taip, kaip ir mūsų būsimi vadovai valstybės ar paprasti gyventojai. Žvėris tik tai labai yra dabar sureikšminama, kad žvėris. Tai žvėris tik tai naudojasi to, kad papjauna kokį kitą gyvūną, kai nori, taip sakyti, maisto, alkis varo. O mūsų dabartiniai jaunieji dvasios broliai ir sesės tyčiojasi iš kiekvieno gyvo padaro. Netoli manęs gyvena kaimynas, kuris turi karvę, vaikai eidami iš mokyklos. Ta karvė mėto akmenimis ir mergaitės labai džiaugiasi, kad čia va, karvė ploja rankom, kad karvė bėga nuo tų akmenų suprinti. Nežinau, kaip čia pateisinti. Ir šiandieną mes garbindami, išlovindami rojaus trybės šventovėje, rojaus trybė ir visuminė dievybė aš esu, matyt, turime nusiteikti labai ilgam ir sunkiam ir gūdžiam laikotarpiui, kadangi ir iš dabartinių mūsų, net ir čia esančių, galvojame, kad viskas, kaip ir Jėzaus laikais apaštalai galvojo, kad toj galbūt Jėzus išvyks ir pasidarys nuostabi šviesa ir nuostabi planeta ir kad galės žydų tauta vadovauti visai planetai ir bus garbinama ir šlovinama. Tai ir šiandieną mes skleidžiame rojaus darybės gyvąją šviesą. Turime nusiteikti labai turbūt ilgam ir galbūt nelengvam ir aktyviam rojaus darybės šviesos skleidimui, kaip yra parašyta, kalbu jums vėl Jėzaus Kristaus knygoje, kad mirs laikai ir nežinosit, iš kur tos ligos ateina, virusai ir bakterijos, nors dabar jau yra mūsų planetoje tų virusų gana nemažai ir mokslininkai imasi už galvų, kodėl taip yra ir nežinom kodėl, bet ir šiomis dienomis perskaičiau internete, kad sukurta dar viena kažkokia krikščioniška sekta ir jos kažkoks ten vadovas, net nesigilinau labai, tai ta tamsa sklinda daug greičiau, negu mes galvojame, o rojaus darybės šviesa, nors mes ir stengiamės plėsti ją ir gilinti ir šviesinti visą mūsų mažytės Lietuvos krašto žmonių bendryje, bet ir daugelis net ir čia buvusių pamatė, kad čia nedalyja jokių brangenybių arba turtų, nusivylė ir išeina ieškoti kažkokių kitų kelių. Tad siūlyčiau ir patarčiau, galbūt ir visiems čia esantiem, kad rojaus darybės gyvosios šventovės tikslas pasiekti planetoje šviesos ir gyvybės erą, bet jinai vyksta turbūt tik tai su planetos evoliucijos, kaip čia sakyti, suderinimu. Ir nevyksta greičiau, nors galbūt mes tikimės, kad ta šviesa jau staiga pasklis. Tad dabartinėme laikotarpį, kada yra pilnos maksimos parduotuvės ir žmonės negalvoja apie tai, kad gali pritrūkti kada nors maisto ir negalvoja apie jokią dvasinį šviesą, kad ir mano dabartinė gyvenimo žmona serga jau, ką sakyti, 14 metų ir per dieną tarė Jėzaus vardą 10 kartų, o Jėzau kaip skauda, bet apie dvasinį šviesą nenori girdėti. Ir tik tai pradedu aiškinti, kad aš tau paaiškinsiu plačiau, tai tu baigtas Algimanto nesąmonės, jūs ten visi kažkokie durvėsi. Ir jos ir viena ir kita pusėsirės, ir mano paties sesuo serga vėžiu, viena vienokiu, kita kitokiu. Ir vienai pusėsirė jau dabar, nors jinai dar nenustatyta, kas yra. Skausmai tokie, kad jinai gulėti lovoje jau nebegali, vaikščioti nesugeba, bet svajoja apie žemiškus turtus, kaip daugiau uždirbti pinigų ir jau leidžiasi Morfijaus pakaitalą. Ir tik tai galvoja, kad kaip nors atsigauti ir vėl kipti darbą ir daugiau uždirbti pinigų. Mano mąstymas būtų toks, kad mes, nors ir labai stengdamiesi, pritrauksime galbūt daugiau dvasios brolių ir sesių į šitą gyvąją rojaus darybės šventovę, bet tas tikslas turi labai apims labai ilgą laikotarpį ir mes to rezultato savo žemiškam gyvenime galbūt ir nepamatysime. Amen.
Ačiū. Noriu pakoreguoti Vytauto rektorių. Nereikia mums galvoti apie tai, kad mes turime kažką pritraukti. Mes turim gyventi savo gyvenimą. Mes neturim kalbėti apie tai, kad planetoje bus šviesos ir gyvenimo gyvenimas. Savyje mes galim jau tą turėti šią akimirką. O kaimynas, jo reikalas, kaip jis gyvena. Kaimynė, jo reikalas, jos reikalas, kaip ji gyvena. Bet jūsų reikalas, kaip jūs gyvena. Ir be jokių tikslų. Bet pajaust, kaip veda jūs iš vidaus. Ir gyventi ne taip, kaip jūs galėtumėt projektuoti, bet kaip jūs veda iš vidaus. O čia yra iškyla milžiniška susipriešinimo mirtingojo materialaus viešpataujančio proto ir dvasinio proto dar tik tai gimstančio daigelio priešpriešą. Tai va tas galingasis materialus gyvūninis protas, jisai naikina kaip pikdžiolė tą gležną žiedelį. Kadangi jis turėjo per kartų kartas milžiniškus plotus jam užleistus. O dabar turi tą šviesos daigelis, jisai yra, kaip pavadinti, kad būtų suprantamiau. Rojaus trejybės pesticidas. Jisai pikžalės ištirpdo. Jis jau nerauna, ištirpdo savo meilę šviesą. Ką mirtingasis naikina pesticidais, chemikalais. Tai aš čia tik tai palyginimą pasakiau, kad jums būtų suprantama. Pasakiau tą, tarp kitko, su humoru. Ne pesticidai. Meilė tai yra gyva dirva, kurioje tu treši virpesiais ir savojų gyvenimu. Ir štai tada jau tas mirtingojo materialus gyvulinis protas ima palaipsniui užleisti tą milžinišką plotą tam stiprėjančiam dvasiniam daigui. Ir jam jau nebereikia jokių kritinių masių pasiekti. Kad būtų kuo daugiau pasiekėjų. Jis pats jaučia viduje savo gyvenimą. Štai jo horizontai, štai neplėšti arimai, savyje. Tai nebėra kada rūpintis kitais, reikia savimi pasirūpinti. O kada savimi pasirūpinsi, štai tada bus ir tas gyvenimas šviesoje. O pasakyti tiesos žodį, nu prašau, galimybių sutiktiem žmonėm gali gauti kasdien, kas akimirką. Net ir tai, kad tu važiavai pagal taisyklės, jau yra tie virpesiai iš tavęs sklydo į aplinką, kurie pažeidžia taisyklės. Ir va tu važiavai ramybės būsenui. Jie važiavo visi, nė vienas nejausdami ramybės. Dar tave keikdami, kad tu traukis iš kelio. Bet mes meldžiame gerovės visiems. Bet turit suprasti, gerovė ateina tik tai per pastangas. O pastangos vien tik tai malda išsakytos dar nėra pakankamos, kad priverstų kitą pasikeisti. Ir kitiem yra pasikeitimas per nuosmukį. Ir nuosmukis yra visa apimantis arba prieš pakilimą, arba prieš kritimą į bedugnę. Tai va dabar nuosmukis visame pasaulyje eina prieš kritimą į bedugnę. Ir mūsų malda yra tik tai tam tikras sušvelninimas kaip oro pagalbė. Mes negalim tos bedugnės užglaistyti, jinai yra per daug milžiniška. Ir tai mes oro pagalbę suteikiam tik patį savo. Nes mes irgi krysim į tą bedugnę. Mes gyvensim neizoliuotai kalnuose, toje pačioje visuomenėje, kuri nugarmės į bedugnę. Ir kad mes neprarastume proto, kada aplinkui bus chaosas. Mes turim gilinti į tikėjimą. Mes turim atsiverti gyvai ir patirti tą vedimą iš vidaus. Juk jūs vis daugiau ir daugiau pastebit, kad žmonija gyvena kaip pamišėliai. Paišo tatuiruotės baisiausias, ne šiaip sau, kad kažkokia tai išpaišytų piešinėlį, ne, bet visą kūną išdarko. Moterys, vyrai, jauni, seni. O juk jie turės nu, savo ateitį. Juk jie pasireikš kaip kažkokie mūsų dvasiniai broliai ar sesės. Jiegi nebus ištremti. Jie pasireikš savo sprendimais, savo veiksmais. Ir jie atspindės jų mąstymo lygį. Jeigu jų mąstymas va, darkyt savo kūną, tai jų mąstyme bus ir tie sprendimai, kurie palies visą visuomenę. Reiškia, jų sprendimai bus dar labiau į chaosą vedantis. Ir natūralu, agresija auks. Tai va, todėl mes turėdami apsaugą iš praėjusios trejybės, aš esu apvaizdos, mes ir turime vis daugiau ir daugiau palaikytą bendradarbiavimą su apvaizde, kad patys tvirtėtume, kaip mes su jais bendradarbiaujam, nematomais mums asmenimis. Reiškia, mes turime vis daugiau panaudoti apvaizdą bendrų siekių įgyvendinimui. Savo gyvenimą paversdami šviesos ir gyvenimo etapu. Kiekvieną savo asmeninį gyvenimą. O jūs iškelkite savo klausimą, ar jūs gyvenate šviesos ir gyvenimo gyvenimą? Atsakymas jums asmeniškai kiekvienam. Ir jeigu pamatysite, kad yra daugybė dar šiukšlinų, voratinkliais apaugusių kampų, tai tada daugiau atsiverkite ir valykite su apvaizda tuos kampus. Jeigu jau viskas gatava, švaru, nu tai iki poilsio. Pensijo, kitaip pasakė.
Poilsis negerai.
Taip, kas dar daugiau savo mokymą?
Čia gal daugiau pamastymas, eidama senamiesčio gatve. Pakelė visi matau ant sienos užrašą. Juodom raidėm, didelėm, tinklos žmogus. Ir man iš karto tokia mintis. Aišku, jis neturėjo mintyje to tikrojo žmogaus, kuris atranda kūrėją savyje ir gyvena tikrovės gyvenimą. Bet jis tiesiog klausimą uždavė, kur tinklos žmogus, gal iš arminų, gal ką. Bet ar mes galime? Ne.
Jis uždavė kokį klausimą. Kur dingo žmogiškumas? Tik jis tai vardino žmogus. Bet jis teisingai tu pradėjai, kad jis nežino tas atradęs rojaus trejybę aš esu. Jis ne to žmogus klausė, bet to, kuris turi meilę, teisingumą, garbę ir taip toliau. Ar tai jau šito? Bet ne tas giminaitis, kur dingo žmogus. Ne, čia ne konkretus.
Galbūt. Bet man...
Negalbūt, o tai.
Bet man iškylo iš karto toks klausimas, o jis pats, ar tas, kuris rašė ant sienos, kaip liūdama sieną, ar jis pats yra tikrasis žmogus?
Nes... O čia prasideda mąstymas jau.
Nes jeigu jis būtų tikrasis žmogus, jau atradęs kurės, ar jis negalėtų, jam net pakiltų ranka tiesiog rašyti ant sienos, didelėm, juodom raidėm ir užduot tokį klausimą. Jis pirmiausia gal klausimą užduotų savyje. ir gilintų tikėjimą, ir pasitikėjimą turėjo, ir atrastų, kurie savyje. Tai ką mes ir matom aplinkoj. Nors vadinasi visi žmonėmis, bet jie dar nėra tikrieji, tie sūnus ir dukros, gyvėjai sūnus ir dukros, kad jie dar gali taip elgtis, keršti taip aplinką, teplioti sienas, darkyti savo kūnus. Tai jie nėra dar tikrieji tie sūnus ir dukros kūrėjo, kurie ir numatęs kūrėjas, kad net būtume tikraisiais gyvaisiais sūnumis ir dukromis. Kaip tai net perskaičiau 15 minučių, kas tai iš viską, jau kaip pasižiūrė, organizuojamas renginys prieš, tai prieš Helovyną čia, ir pavadinta bėk ir zombėk. Ir nuotrauka įdėta žmonių, įsidarkiusių veidus, iškreiptais veidais. Nu, tai kaip, tai iš tikrųjų parodo, nu, tikrai zombiai. Tai kur čia jų viduje tas žmogiškumas ar ką, ir ką jie to nori parodyti. Tai tik tai tamsumą savo viduje, o ne kažkokį tai renginį, kurį jie ruoš, rengsis. Ir tik tai čia tiesiog dar didesnis plikimas tų žemų virpesių, skleidimas į aplinką ir tiesiog pasityčiamas iš to žmogaus. Tai, ir dar tai patvirtina, galim tikrai tik mes ir patvirtinti tą, kad tik tai atradus kurie savyje, mes ir tampame tikruoju žmogumi, tikraja gyvaja sūnumi ir dukra, ir dukra, kuriais ir sukūrė mūsų tikrieji tėvai. Nes jie tam ir padovanojo dvasios amžinybės dovaną. Kad mes ir taptume jais, vis daugiau atsiskleisdami, prisipildinume jų meilės apie ryšį, gyvą ryšį su jais. Ir šviesintume tą aplinką savo gyvais pavyzdžiais. Tik tada mes tampame oriu tikruoju žmogumi. Tik tai per gyvą ryšį ir vis didėjančią išvalgą, išmintį. Ką ir mes pasisėmė, eidami iš nuostabių gyvojų meilės kelių, iš savo tikrųjų tėvų.
Ačiū tau. Taip. Žinai, iškyla toks klausimas. Kas geriau, ar visą laiką leist žmogui arba mirtingajam, tiksliau, palaipsniui ristis į tą bedugnę, ar kad jis iš karto įkristų. Mūsų maldos iš dalies leidžia ristis. Jeigu nebūtų maldų, jos greičiau kristų. Bet tada būtų greitesnis praregėjimas. Čia yra tas klausimas, kiek mums reikalinga už kitus melstis. Kiekvienas, aišku, viduje jaučia. Bet šiaip, at, jeigu palygint, reikia perstatyti namą, tai ar jį nugriauti, ar jį restauruoti? Tai va čia vėl priklauso, vienas vienai sakys, kitas kitai. Čia nėra vien prasmių atsakymų. Tai vat mes restauruojam. Restauruojam tą žmoniją savo maldą. Bet vis tiek pamatas jisai yra kūriamas naujas. Mes mėginam po žmoniją pakeištą dvasinį pamatą. Pravus trybė aš esu. Kad jiems netaip skaudėtų, kad jie netaip tarpusavyje šaudytųsi. Nes priešingą atveju, ko mums čia tada planetai būtų? Tegu jie ten ir naikinasi. Tai va, čia yra vėl tas pats reiškia žvilgsnis, kad mūsų patyrimas, mes negalime eiti dviem keliais iš karto, kad štai mes žiūrime ir nesimeldžiam. Ir žiūrim, kaip jie krenta. O paskui antras gyvenimas, štai mes meldžiamės ir žiūrim. Koks yra skirtumas? Tada, kai nesimeldžiam ir dabar, kada meldžiamės. Mes šito negalime padaryti kaip per lygiai grįčius bėgius. Negalime traukinį važiuoti vienu metu ir vienais ir kitais bėgiais. Kad palygintų, tai kurie bėgiai yra geresni. Tai man kyla tos mintys, va, ką aš dabar garsinu. Bet mūsų patyrimai malda reikalinga, kadangi stiprina mus. Tada mes stiprėdami dvasiniu stuburu galime pasireikšti savo gyvenimu, kuriam yra pakankamai nemažai kliūčių aplinkoje, daug ryškesnė šviesa. Tai šita vėl malda reikalinga ne tiems, kurie Ukrainai žudosi. Mums reikalinga, kad mes būtume stipresni dvasioje. O jie tegu užsiminėja savo tais žudimais. Jų čia reikalas. Nes jie gyvena savo supratimu ir jų mes pakeisti negalim. Bet savo požiūrį mes galim išreikšti ir maldą į tai, kas vyksta. Ir to pačiu stiprėti dvasioje. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš žiūrėdamas...
Palauk, dabar tok kitam pasakyti.
Turėjau mokymą pasakyti apie tai, kas yra galbūt ryštas ir net įvairiais atvejais drąsa. Mes kada gyvename namie ir sąlygos geros yra...
Rojai turėme ne?
O ne, ir tada tarsi ir nuo to komforto pavadinkim žmogus, kad kiek apsnūsta ir jisai pasineša į tą materialų kažkuria prasme galbūt net nereikalingų gyvenimą. Nors ir mes randam taip pat. Ir tada aš papuoliau į Rusiją ir tai buvo ir situacija buvo ne tokia, kokia mes tikėjom. Jinai automatiškai. Ir aš papuoliau vis klaidų sukūrė visai kitų įvykių, kurie buvo neprognozuojami. Ir vienas po kito dasidėdavo vis. Ir aš galvodavau. Ir aš pradėjau kalbėti su žodžiu lygą. Kitaip, negu kad, sakykim, kalbėdavo, būdamas Lietuvoje. Kol kas aš dar negirdžiu, bet kažkuria prasme aš jausdavau labai stiprų sustiprinimą ir būdavo. Kitą dieną atsikeldavo visas, kai kupinas energijos. Ir ten toks vaikų žaidimo aikštelė ir aš ten eidavau į tą aikštelę ir man pasidarė jinai ten kaip šventovė. Ir skaitydavau Urantijos knygą. Ir ką aš norėjau pasakyti? Kad aš pajaučiau tas labai deformuojančias sąlygas dvasiai, bet kalbams rausti.
Ne dvasiai, protui.
Protui.
Dvasia kaip tik stiprinančia sąlyga.
Protai, aš priėjau tokių išvadų, kurių aš nebūčiau čia, nu, tokiam sąlygu, kokiam dabar gyvenu. Priejas. Ir kaip Vytautas sakė, jeigu žiūrėt pesimistiškai viską, tai galima būtų išliokti viskas, kad yra blogai. Bet tenais suveikia priešingai man. Tai kad ta kiekviena mintis ir kiekvienas žodis turi galią. Ir aš tada, nu, įvyko kažkoks lūžis ir aš kai kurios, sakykime, elgesį, kurį aš iš įpročio darydavau pagal kitus, kad ten, sakykime, labai nesiskirt, ai čia ką jie pagalvos, aš pradėjau elgtis kitaip ir jaučiau didžiulę jėgą iš vidaus, ko, sakykime, nebūdavo. Nu, aš tokiamis sąlygomis kokios yra. Čia tiesiog, ai, tu gali kaip nori elgtis, nes tu turi namus, vis tiek tu grįši namie ir ten namie gyvensi savam pasaulyje, kuris kitoks yra. Ir jis labai stipriai kitoks. Ir aš tada praėdavau sakyti, kodėl aš tai darau. Jeigu žmonės klausdavo, aš sakydavau. Ir aš pajaučiau iš rusų. Aš pajaučiau pagarbą, kas mane nustebino, nes aš galvojau, jie pradės keistai žiūrėti ar kažką. Bet jau, kaip sakiau, Kaune, aš užsiminiau, kad jisai buvo Viktoras Baltarus. Jisai prie kitų žmonių apsiverčia. Tarsi iškart pasidaro jų pusėj, kas mane labai stebėdavo. Nes vieną dieną jisai gerėtis, kitą dieną jisai blogėtis būdavo. Kitokio lygio. Bet
kur daugumo ten elgis?
Taip. Ir šito lūžio, šito, nesvarbu, aišku, kaip tai atsiliepė, sakykime, vaikams, buvo, taip jau atsitiko. Bet man reikėjo pačiam kaip asmenybei, kad aš galėčiau, kad mane tai sukrėstų, kad aš galėčiau kitaip žiūrėti į kasdienį gyvenimą. Kitaip žiūrėti į tai, ką reikia daryti, į ryštą, į daugelį atvejų net į drąsą, būtent tenai. Tiesa, kas jau buvo nusiteikę prieš, kaip aš maugai minėjau, be priežasties, be argumentų visiškai, tai jie pamišo visiškai. Buvo nerealus pamišimas, bet aš melsdavausi, kad visas blogis, visi teršalai, kad nuo manęs nuodėsiu, kaip nuo to nužasės. Ir mane kaip nustebino, kaip aš, nu, tarsi jaučiau, kad tipo, manęs tai jau nebereikia.
Netarsi, o iš tikrųjų ir nebereikia.
Jo, nereikia ir aš toksai tarsi.
Netarsi, o iš tikrųjų.
Jo.
Bet kai sakai, tarsi tai.
A, tarsi bijo, gaunasi.
Ne, tarsi tai reiškia, taip nebuvo. Tik tarsi tau atrodė.
Įsivaizdavai.
Ir aš žinojau iš vidaus, kad tai yra, kad tai yra tikrovė, kad tai yra tai, ko galbūt aš ir negalėjau pajausti, sakykime, namų sąlygomis. Negalbūt. Tai, ko aš negalėjau pajausti, namų sąlygomis. Ir aš kalbu dabar. Ir
va čia mums vėl parodymas, kada yra meilė tėvo ir sūnaus, tai jeigu sūnui reikia, tai jisai bet kada, net jeigu ir tėvas užsiėmės, aš turiu visų tėvas, užsiėmės kitai, sako, tai ką aš trikdysiu su savo tom mažom problemom? O jisai sako, aš kalbu, o jis vis tiek savo daro. Tai va, ir mes turim prie visų tėvo taip pat eit be jokių argumentų. Didelė maža mūsų problema. O tai klojo viskas. Tu užsiėmės? Ne. O taip.
Ir tai būdavo. Ir aš šnekėdavau, ir sakydavau, aš dabar čia šnekėsiu. Ir taip kaip man atrodo. Nu, mano ūgė, gal tai yra nesąmonė, sakykime, bet aš šnekėsiu ir šnekėdavau. Ir sustiprindavau. Ir jaučiuosi vienas, jaučiausi. Ir kaip vietai sakiau, gali ir vienas būti teisus, tarp tūkstančio neteisų.
Tarp visos žmonijos gali būti vienas teisus.
Vienas, bet ne vienišas. Ir yra. Ir sugebėjau net ir toj oligarkų tam gyvenvietį, sugebėjau vesti vietą, kur, sakykime, tam pamačiu atrodė. Ir atrasti tą ramybę, nors žinoma, kol toliau to sunkiau viskas vystėsi. Ta prasme, bet vis tiek tas sukrėtimas įvyko ir matyt man to reikia, nes man pirmas iki perskaičiu 600 puslapių rantos atrasyti, pirmas iki perskaičiu kaip buvo išvada. Nu, tai matyt, man to reikia, kad žmogui to reikia. Gal nereikia, bet man to reikėjo. Gal galima ir kitaip, bet man atveju nežinau, kitaip pavykė. Tai tiek. Tai tik dėkuoju Raustybei, kad tai įvyko. Ir už tą jausmą, ypač kada būdavo šventoje, Kaune, Aš atsimenu, kaip aš melgiausi ir pasibeldžiau. Ir galvoju, kaip čia tai lyg tokio nebuvo. Nes vis tiek šitie, kada yra malda, jinai yra gal matyto tikėjimo, kada trūksta, ką jinai yra tokia labai jau. O kada ten prisijungi, ir aš vienas tik atsistoju, galėsiu, galvoju, kaip čia tai tokia energija, tokia šviesa.
Skrendi virš tavų. Žiūri čia, kur stogą darėjai jau iš viršaus.
Ir galvoju, va, matyt, dabar patiekęs. Už mane ir aš pajaučiau tą urantų meilės virpesius. Aš tik norėjau pasakyti, kad nereikia niekada nuleisti rankų, nors ir iš pradžio aš nuėdau, iš tikrųjų, nes atrodė, kad tu nu, kaip tenais, kas tenais, nu, nėra nei ten, nei tos sąlygų, nei ten, nu, nieko, nei kur ten pabėgsi, nes visą laiką televizorius ten viso garso, bet dar anksčiau negalėdavom išėti, nes šunys ten, vienu žodžiu, tokias sąlygos atrodytų visiškai taip ir be sunkas, bet paskui rasdavau išėdavau. Visą sekmadienį, kad nebūdavo vaikščiojau tenais, kad yra visą laiką variantas dvasiniam keliai, yra variantas rasti ir triukšime tą ramybę, ir ypač kada žiūri visi, nežinau, pasakyti, netgi veriančių tokių pykčių, veriančių visų visą laiką. Mėnešimtiesias valandas per parą ir žinau, kad mes dabar gyvename labai gerai sąlygus ir kad čia yra mūsų tik tai pradžia. Nu, dar net nėra tos pradžios, sakysiu, to, kas bus. Ten gal biškį galima buvo pamatyti daugiau negu Lietuvos sąlygų. To chaoso. Nes ten tokia visur tokia betvarkė. Tai tarsi atsispindi vyriausybės poveikis šaliai. ir jų tas nemažinimas tos visokių korupcijos ir šitų visų, nu, tarsi tų žemų žaidėsių, bet didinimas žmonėm. Ir aš pasakau praeitą sykį, kad metro žmonės labai nusiminę, pavargę. Ne tai, kad gal pikti, bet tiesiog labai prisilekti tokie. Ir supranti, kad jie galėtų gyventi kitaip. Bet ta valdžia į mūsų neleidžia jiems kvėpuoti. Greitis, ten ženklas 50, greitis ten 130. Palyginimus su Lietuva, tai čia dar čia Lietuva, tai dar čia paisto kažkiekis. Pas mačiau avariją tokią, kokių Lietuvoje nepamatysi, nes ten buvo grinai sportinė mašinė, F-Type'os ar kažkokia ten Jaguar sportinis, jis atliekas, nežinau, ar kiek, ir sumaitojas mašiną, tik tais ženkliukas nelygas F-Type. Kad sportinė mašinė nereikia su gaisrinėms sudėjo
keliai. Rusijai kasmet žūsta keliuose 20 tūkstančių žmonių.
Bet niekas nerodo. Lietuva turbūt daugiau rodo per televiziją. Tam viskas tvarkoja.
Miesto gyventojų skaičius. Lietuvos mastu tai nemažo miesto 20 tūkstančių kasmet. Ir vis didėja tų aukų skaičių. O kelių tinklas tai yra neišvystytas. Tai jeigu būtų išvystytas, tai ten jie įsižudytų be važinėtami mašinom. Ir tarkit, kad pas juos įprasta sankryžai aiškintis kumščiais, pistoletais.
Taip. Buvo kaip televizija rodė. Patrikė mergaitė, jai ten nieko neatsitiko, bet jie žmonės patys nulinčiavo, sudaužė į ten taip, kad ten policija atvažiavo, galvoja, sako, turbūt net ne kartais, nes čia jo nebuvo. Nes tikrai, su motociklu kažkoks jaunas laikas.
Tai va, tai yra įvadas į būsimuosius.
Jo, jo, labai geras, bet man. Ne, aš tavo iš tai minėjau, kad labai geras buvo man pamatyti, kas gali būti Lietuvoje greitų laikų ir džiaugtis dar komforto sąlygomis gal galima, bet ne komforto džiaugtis.
Džiaugtis nėra kuo. Nėra kuo iš viso.
Einant Trojaus trybės gyvųjų kelių, mes matome daug beprasmybių per televiziją. Ir sykį žiūrėdamas, kaip alpinistai lipa į aukščiausią viršūnę, vienas australas, teisingiau Naujosios Zelandijos pilietis, kopdamas Naujoje Zelandijoje ar kitur neatsimenu, nušalo kojas ir jam nupjovė iki žemiau kelių abi kojas ir jisai prisidirbo tos protezus ir lipo į Everestą. Lipant į Everestą, užlipo jis į Everestą su kitais ten tais savo bendražydėjais, bet jam suteikė pasitenkinimą tik tada, kad nulipus jam nupjovė dar daugiau. Abi kojas nutrumpino ir rankų ir kojų pirštus. Taip ir žmonėje mūsų dabar turi matyti, pajust ir pajaust ir patirti tokį baisų kažkokį tai katastrofos
gangrena
poveikį, kad nupjausit galūnės, tada galbūt jis pradės tikėti rojaus trejybę. Ir aš esu. Tai tiek.
Žiūrėkime, tu šokti tenais laidą, tansiu.
Nežiūrėjau.
Tai kas mane nustebino, nu, nežinau, ar šokiu jau norėjau Lietuvą, vis tiek kažkiek, ar moralė kažkokia yra, nu, pristabdymas nuo to nežinau, nuo amerikonizmo, nuo ko tenai. O rusai, kurie patys teigia, kad abie, nu, jie čia neigia tos amerikiečius, bet jie viską daro amerikonį. Ir jie už pusę tų šokėjų kartai klynas matosi, ten strinkai klynas, nuogas. Jis tą gali būti apsirinkus, bet kad matytųsi klynas į tipo tą šoką ir tai galvot ir... Aš galvoju, nu gerai, čia vieną gal tą kažkokią, nu, mąstymas keistas, žiūrėjau, bus po kiek laiko vėl išvyti, vaikų kampus negas ant to dalykai. Pasirodo, čia pas juos, jis taip prūdina, taip, kaip laukiniai, ragas. Toks buvo užsižiuojęs, tas baltarusis, ar baltarusis, baltarusio biblieto, sako, kaip tu
galvoju.
Sako, nežinau, siaugus, sako, nu, atrodo, čia lyg ir, vat, nesenai buvo... Ten kaip kviečio šokį, ten tas visas toks, tas visi mėgsta, ten balinių šokius.
Nu viskas Vytautą išsigimsta.
Išsigimsta ir judesys, o dabar toks trūkčiantis, tai judesiai ir demonstravimas gyvulių būtenai. Tatuiruotės, baisus judesys, tatuiruotės taip, kad gali būti vėdėjo laidos vienos gal 20 metų. Gal 21 ar 26. Visą gyventi. Ir tai specialiai sumatūtė, šiaką ir visą matosi. Suvaryta iš zonos išėjo. Ir šiaką lyg vis nieko viskas. Tai labai stiprėjo paveikė. Nes tai rodo, kaip greitai visą tai vyksta. Jeigu dar prieš kelis metus lyg ir kažkokas buvo moralės, tai dabar jau nedaryčiau. Kaip ir tas sakė, antroji klasė, nu, aš net nesugalvočiau, jeigu jinai tas sakė, antroji klasė vaikai atminėja pinigų iš nulinukų. Nu, tai čia, nežinau, čia mokykloje mes nematėm iš jis tokių dalykų. Galbūt dvyliktokai iš kažkokių devintokų gal, bet ir žinau, čia per, nežinau, čia retkų matys, kad išgirstų tėvų dalyką, nebūtų galbūt minties.
Kadangi mintis jau yra, jinai visą laiką toje dirboje vešės vis labiau kaip ta žolė, kuri nustelbs žiedus. Taip kad tai nesilpnės, o tik stiprės. Nu ką, sėdėm prie arbatos.
Reiškia atveidą, atveidą, savo laiką, pavyko.
Natūraliai, taip. Mylimas Dieve, mylimas amžinasis Sūnau, motina broliu, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu, ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tu sustiprinęs kiekvieną fizinio kūno ląstelę, kuris yra tavo materiali šventovė. Kad jame gyvenanti tavo padovanota amžinoji asmenybės dovana, turėtų jį visada parengtą sveiką ir stiprų, kurti drauge su tavimi gėrį visų labui, iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.